Partnerem podcastu je Wolt, služba, přes kterou si můžete objednat jídlo, ale třeba taky nákup. Aktuálně probíhá ve vybraných restauracích akce, se kterou získáte třeba až 30% slevy.
My máme pro vás soutěž o poukaz na 1000 korun na Wolt. Stačí nám napsat komentář po tohle video a my ten, který se nám bude nejvíce líbit, vybereme a kód na 1000 korun vám pošleme.
A pokud vás nevybereme, nezoufejte, pořád můžete využít náš běžný promokód u kulatého stolu bez diakritiky a bez mezer, na který získáte 6x50 korun.
Dnešním hostem u kulatého stolu je Vojta Žižka, bývalý investiční bankéř, youtuber a Zdeněk Polreich investičního světa.
Ale to je krásný představení. Moc díky, kluci, že jste mě pozvali, protože pro mě je to obrovská čest, že jsem se dostal do takovýhle OG podcastu. Je to moc krát děkuju.
My jsme rádi, že jsi tady. No a můžeme začít tím představením. Ty jsi se sám takhle nazval, nebo jsi řekl, že by si chtěl být Zdeňkem Polreichem investičního světa. Tak jaký máš ty zkušenosti? Protože Zdeněk Polreich už měl ty zkušenosti, když začal ostatním radit.
Aha, takže co mám za sebou? No, dalo by se říct, že mám za sebou investování asi jako každý člověk třeba při covidu, kdy začal. Akorát já jsem tohleto období měl, když mi bylo nějakých 17 let, že jsem objevil burzu a najednou, že můžu kupovat akcie, že existují dluhopisy a že se můžu někdy dostat do stádia, kdy z těch investic můžu žít, na což jsem pak v konečném důsledku přišel, že celkem blbost, nebo že to není můj cíl, ale hrozně mě to pohltilo, že jsem vlastně v 17 začal investovat a potom po střední škole, když jsem se rozhodoval, co dál dělat, tak investování byla jasná volba, dostal jsem se do jedné velké české banky, kterou nevím, jestli tady můžu jmenovat, nebo
můžeš, jsi tam pracoval.
Prostě jsem pracoval ve velký český bance a začal jsem tam jako úplně běžný bankéř, to znamená, někdo za mnou přišel, seřval mě za to, že má vysoký poplatky na účtu, chtěl hypotéku, další takový ty servisní věci a tohle to jsem všechno řešil a po nějakém asi půl roce jsem přišel na to, že existuje pozice, jako je investiční bankéř, ono se to v té české bance jmenuje investiční specialista a to je člověk, který se stará o retailový klienty, který spravuje a člověk hlavně, který spravuje už třeba miliardový portfolio, jo, většinou je to složený z nějakých podílových fondů a tak dále, no a já jsem to tenkrát bral jako dream job. Protože jsem snil o tom, že někomu budu spravovat investice, že budu jednat s klientama, tak jsem se na tuhle tu práci přihlásil a oni mě nevzali. Takže jsem si připadal jako úplný traget. Bylo to docela těžký období. Ještě jsem do toho tak nějak zvažoval, co dál se životem a stala se taková věc, že mi vlastně zemřela mamka a já jsem si uvědomil, že teď nebo nikdy. Člověk si nějak v nějakém bodě uvědomí ve svém životě, že seš naživu a že umře, že to někdy skončí a že nemůžeš vejstit svůj čas. No, takže jsem rozeslal CVčka znova na tuhletu pozici do různých regionů. No a když ta manažerka tenkrát viděla, jak moc se o to snažím a jak moc to chci dělat, tak mě vzala, což bylo jako velký překvapení teda pro všechny kolegy i pro mě. No a já jsem měl tak obrovskou motivaci všem ukázat, že to zvládnu, že mě to celkem šlo, si dovolím říct zpětně, protože tam se to dá posoudit číslama. Klienti byli spokojení a spravoval jsem docela dost peněz. No a pak po nějaký době se otevřela pozice nebo se hledal člověk na to, aby spravoval tohle ten tým, aby ho manažoval. Bylo to nějakých 11 lidí, každý spravoval tu miliardu, tak já jsem mu začal vlastně šéfovat na Jižní Moravě. Takže to je to, co mám za sebou profesně.
To říkáš, když říkáš, že jsi spravoval ty peníze, ty finance těch klientů, to znamená, že jsi jim radil, do čeho investovat, nebo oni přišli s tím, že do čeho chtějí investovat a ty jsi jim to zprostředkoval?
Oboje. Ono vlastně v Česku máme dva základní principy toho, jak můžeš investovat v bance a to je první je přijímání, předávání pokynů. To znamená, přijde klient a řekne, já jsem viděl akcie komerční banky, prosím, nakupte mi to. Tak tohle to děláš a pak je druhá část, a to je investiční poradenství, tam si vyhodnotíš člověka na základě jeho znalostního profilu, to znamená, jaký má znalosti, a pak ještě to, co je podle mě možná důležitější, tak je jeho rizikový profil, protože já můžu mít sice velký znalosti investování, ale nemusím mít dobrý přístup, nebo takhle dobrý, nemusím být přístupný k tomu, abych riskoval se svýma penězma, aby mi hodně portfolio kolísalo. A tohle jsem si vlastně s těma lidma probral a pak jsem jim vysvětlil, jo, vy jste tady, dejme tomu, nějakým, jako máte horizont 5-10 let, jste k riziku celkem náchylní, tak můžete investovat většinu svých peněz třeba do dluhopisu. No, takže tam probíhalo to, že těm lidem jsme radili, kam mají ty peníze investovat, takzvaně alokovat. No a pak to ještě spočívalo v tom, že to nějak spravujete dál ty klienty, že se o ně staráte, protože do investování patří emoce a když třeba začal covid, nebo v době nějaký války, recese, tak ty lidi volali vystrašený, že jim kleslo portfolio, jak jim to člověk pořád musel vysvětlovat a tak.
Jsi tam ještě jako klient, když už tam nepracuješ?
Jsem.
A ty tvoji klienti, předpokládám, že byli movitější, když jsi tam spravoval takovou částku. Takže to už nebyla jako Česká spořitelná, bylo to spíš Erste Premier nebo Private Banking?
No, ono tam, že banka funguje, a to je podle mě hrozně zajímavé, málo se o tom mluví, jak vlastně fungují segmenty banky. V principu by se dalo říct, že čím má člověk víc peněz, a teďka se nebavím jenom teda o té České spořitelně, kterou si zmiňoval, ale obecně o bankách, čím má člověk víc peněz, tak tím má výhodnější podmínky. Což je vlastně obrácený, než by mi to tenkrát přišlo. Logicky, ale je to tak. A já jsem tam pracoval v segmentu, který byl zhruba na úrovni nějakého prémiového a privátního bankovnictví.
Jo. No a proč ti to přijde zvláštní? Jako, protože ty dáváš víc peněz té bance, se kterýma může pracovat.
Oni se o tebe půjčujou, že vlastně?
No tak půjčujou, tak záleží, kam je dáváte, že jo? Protože když investujete do fondu, tak ty banci nepůjčujete. Ale, když...
ale pokud je máš jako na účtě, tak jim je vlastně půjčuješ. Tím... Oni s nimi můžou nějak operovat.
No. No, dalo by se říct, ano.
Nebo jako, aby si vysvětlil to, jak ti to přijde, jako že když tam máš víc těch peněz, tak že máš, že by se ti zdálo, že by si měl mít horší podmínky.
Já nevím, mně to tenkrát přišlo logičtější, že když jsem student, že bych měl mít účet zadarmo. Ono to tak nějak bylo, ale člověk musel chodit třeba s potvrzením o studentství.
Jo, že
a
to
tak
bereš
dále.
Jako z těch jiných služeb, třeba já nevím, na vlak máš levnější.
No, jasně, takhle jo,
jsi to bral.
Ale to bylo tenkrát nějakými uvažování, když mi bylo třeba 20. Jo. Teďka už to samozřejmě vidím jinak, protože zase ten člověk, který má víc peněz, tak té bance víc vydělá, takže se musí snažit naproti. Ale je to třeba s hypotékou, že jo? Čím větší hypotéku si beru, tak tím mám většinou nižší úrok.
A když jsi v takhle mladém věku už měl pod sebou několik lidí, zažil jsi třeba situaci, že jsi musel někoho vyhodit?
No, to je vlastně moje štěstí, že většinou ty lidi, který, s kterými se hůř spolupracovalo, tak odešli sami a nebylo to po nějakým mým nátlaku. Já jsem se se všema snažil vždycky domluvit. Myslím si, že jsem měl i šťastnou ruku na lidi, který jsem si vybral do toho týmu. A jelikož já jsem úplně jako narušil takovou tu korporátní atmosféru, jo, kdy se chodí do té práce, teda na tu 8. nebo 9. odchází se v 5. Přišel jsem, řekl jsem, máte neomezený home office. Můžete si být doma, jak chcete, já jediný, co chci, je výsledek. A pokud ten výsledek nejste schopný dodat, tak já vás to naučím, ukážu vám, jak na to, protože jsem v té době to vlastně uměl celkem dobře, takže jsem to svý lidi naučil, nebo ty, kteří to neuměli, a ten zbytek to uměl sám a vážili si velice té svobody, kterou ty ostatní týmy a ostatní kolegové neměli.
Tak to si musel mít i podporu ještě jako z vrchu, že tobě to vlastně dovolili.
No, ono jde o to, že a to je ještě taková jako vtipná věc vlastně v rámci banky, že investice jsou, já bych to řekl, taková odborná věc, kterou ty lidi vnímají jako něco trošku strašidelného nebo něčemu, čemu úplně nerozumějí všichni bankéři, což je teda zajímavé, že vlastně bankéř se bojí trošku investic. A měl jsem velkou svobodu a důvěru, protože ta moje šéfka řešila úplně jiné věci a když viděla výsledky, které byly dobrý, tak mě nechala si dělat, co chci.
Když se vrátíme na ten začátek, ty jsi zmiňoval, že v 17 letech jsi byl tam, kde jsou pravděpodobně, nebo kde byli lidé během covidu, když začínali s investicema. Tak já jsem ten tvůj příběh slyšel několikrát, že inspiroval tě Steve Jobs, koupil si první akcie Apple. Myslím si, že jsi to kupoval i s mamkou, že? Respektive jako ten můj dotaz směřuje tam, v 17 letech spousta kluků, když by je inspiroval Steve Jobs, tak by si pravděpodobně koupili nějaký produkt od Apple a ne jejich akci. Tak jak jsi na tom byl vlastně s tou finanční gramotností, nebo s tím, jestli tě s tím někdo jako pomohl, třeba ty rodiče právě, že ti řekli, hele, měl bys tohle dělat, anebo to byl prostě nějaký tvůj koníček?
Jo, nemyslím si, že moje rodiče v té době měli nějak moc peněz a že měli velkou nebo vysokou finanční gramotnost. Bylo to spíš o tom, že já jsem koukal, učil jsem se anglicky, protože jsem měl problémy v té době s angličtinou. A koukal jsem na keynoty od Steve'a Jobse a on vždycky krásně, jednoduše mluvil anglicky. Mně to přijde, že pokud se chcete naučit anglicky, jak si pustíte Apple Keynote, to je nádhera. No a on představil v té době, nevím, jestli to byl iPhone, iPad, prostě byl nějaký skvělý produkt. A mě vlastně napadlo, tyjo, teď oni toho produktu prodají velké množství, a to znamená, že na tom vydělají, ale já si, když si nekoupím ten produkt, ale koupím si akcie té firmy, tak na tom můžu vydělat s nima. Já se můžu účastnit toho jejich biznisu. To už jsem tak nějak věděl. Nevím, jestli to bylo kvůli Forrestu Gumpovi, který, nevím, si vzpomínáte, kdy on koupil akcie firmy s ovocem, že jo, a pak mu pan poručík Dan zavolal a řekl, že už se nemusí starat o peníze. Tak,
o starost míň.
Aspoň o starost míň, tak. No, tak mě napadlo něco podobného, tak jsem si prostě do Google napsal, jak koupit akcie Apple. A to bylo celý. A tam bylo napsáno, musíte si založit broukera. Mně v té době nebylo 18, tak jsem šel s mamkou do banky, založil jsem si broukera, nakoupil akcie.
A za kolik to tenkrát bylo peněz?
No, já jsem si tenkrát po letních brigádách, protože jsem vždycky chodil na brigády i během školy. Já jsem měl i brigády, když jsem třeba pracoval v té bance, tak jsem měl i o víkendu, jsem pracoval někde. To bylo takový, nevím, proč jsem to dělal, mě to prostě, když jsem neviděl nějakou svoji náplň ve volném čase, tak jsem radši pracoval vždycky. A měl jsem našetřené něco z brigád, to byly nějaký nižší desítky tisíc, a ještě jsem prodal notebook, si pamatuju. A měl jsem něco na vkladní knížce, tak jsem si koupil. Já popravdě nevím to číslo, myslím 5 nebo 7 akcí Apple. A kdyby to náhodou někoho napadlo přepočítávat, tak oni ty akcie prošly takzvaným splitem už párkrát, takže je to, jako kdybych dneska koupil třeba 30 akcí, jo? Nebo nevím, jaký byl přesně ten poměr toho splitu.
Ty jsi říkal, že ta práce v bance byla v tu dobu tvoje vysněná, že jsi zatím jako hodně šel, chtěl si to dělat?
Jo, představoval jsem si to už na střední škole, že chci pracovat v bance. No.
A kdy přišel ten moment, že tuhle tu práci, kterou si tolik chtěl dělat, si se rozhodl opustit a jít na YouTube?
No, já jsem měl velkou svobodu, za což děčím třeba tý svý šéfce a i těm lidem, s kterýma jsem pracoval, protože byli skvělí, ten můj tým. A pak, když jsem cítil to, že tu svobodu najednou nemám a že nedělám něco, čemu bych věřil, že jsem začal mít pochybnosti o tom, jestli je to úplně správný směr, tak už to ve mně začalo doutnat. Jo? Je to takový, že musíš někam jet jenom proto, aby ses tam ukázal. Ale proč tam jet? Jo? Jako jenom, abych si odškrtnul něco. Je to taková ta nesmyslná věc, jako že jdete třeba na přednášku a vás nezajímá to, co se říká na té přednášce, ale je to jenom o tom, že se tam zapíšete. A trošku mi to připomínalo ten systém, takže už to tak nějak ve mně začalo bublat. No a pak přišel COVID a já jsem si tak nějak zanalyzoval, že vlastně budoucnost banky v onlineu, protože teďka aktuálně stále jako masivně sázejí na offline, což je podle mě obrovská chyba. A ten online je pro ně velký oříšek, protože ono se špatně marketuje a nějak cílí na…
A myslíš to jako hlavně v tom marketingu? Nebo v čem nejvíc?
Řekněme v nějakém prodeji těch produktů, protože…
Že to jako víc je ještě přes ty pobočky a takhle?
Ano, myslím si, že na tom ještě pořád ty banky hodně visí. A říkal jsem si, kde je ta budoucnost. A vidím budoucnost českého bankovnictví něco a la model Alza. To znamená, budou pobočky, chceme pobočky, ale většinu věcí si vyřeším online v aplikaci a jako… Promiň, ale já nejsem zvědavý na to chodit každý měsíc do banky a s někým si tam něco povídat. Jo? To prostě mladší klienti nechtějí dělat.
Většinou… Mně přijde, že na to tlačí víc a víc. Zrovna předevčírem mi přišel od Erste Mail, že zvyšují zase přesně tady ty poplatky za všechny ty offline věci. No vlastně to nebyly offline věci, dobře, ale byly to taky ty starší věci, typu, že ti přijde SMS potvrzení. Všechny tady ty SMS nebo nějaký výpis papírový a takhle. To je všechno, jako prostě se zvyšuje ta cena, aby si to řešil přes ty jejich aplikace.
No a tak to je zase kvůli bezpečnosti, no, protože ty SMSky nejsou tak bezpečné jako aplikace, takže možná, že tlačí i lidi, kteří se bojí aplikace, aby nemuseli platit, tak se takhle snaží motivovat. Ale mně v té době přišlo logicky, že banky půjdou do onlineu a že je čeká trošku taková jako, že se z nich stane komodita, že už to nebude služba, nebudu mít takový vztah s bankéřem, ale budu si vybírat stejně jako letenky. Protože když si dneska kupuju letenku, chci letět do Říma na víkend, tak se nekoukám na to, jestli je to tahle letecká společnost nebo tahle letecká společnost, protože vím, že ten zážitek bude hodně podobný, že to asi znáte, že jo, nebo známe všichni. A to je obrovská chyba právě toho marketingového přístupu bank, protože ten brand jako takový je silný, je důvěryhodný, ale podle mě se špatně přes něj dělá akvizice na internetu. A mě napadlo, když budu mít nějaký osobní brand, který bude zajímavý a půjdou za ním lidi, tak třeba budu právě pro ty banky i já zajímavý partner. No tak jsem, ale to byl jen taková jako nějaký biznisový nápad a nebyl to hlavní důvod. Ten úplně hlavní důvod byl, že jsem si říkal, není tady finanční vzdělávání, ale ten, kdo se chce vzdělávat ve financích, tak si většinou nehledá nějaký videa o finanční gramotnosti, o něčem takovým. To už jsou většinou lidi, kteří si to uvědomují, kteří přemýšlejí trošku do budoucnosti. No, tak mě napadlo, že se začnu bavit s lidmi, kteří jsou chytřejší a zkušenější než já, a že začnu dělat rozhovory.
A dělal jsi to paralelně? To znamená, že jsi rozjel YouTubeový kanál, svoje podcasty a paralelně jsi ještě pracoval v té bance a pak jsi to postupně opustil, když ti YouTube vydělal dost peněz?
No, dalo by se říct, že jo, a vznikaly takový vtipný situace, že jsem natáčel s board membrem té banky, kde jsem pracoval, a pak to sdílela třeba jiná banka konkurenční, jo, a bylo to takový jako střet zájmu už trošičku, takže už jsem pak chtěl odejít a bylo to zároveň. A to, co bylo na tom nejvtipnější, protože jsem měl skvělý tým, tak jsem mohl pracovat, i když jsem vlastně byl based na Jižní Moravě, tak jsem byl v Praze a tam jsem na Moravu jsem jezdil třeba jednou za dva, za tři týdny. Jsem všechno řídil vlastně přes telefon.
Ty říkáš, že už jsi cítil, že by si měl jako odejít a bylo to už tak, že jsi věděl, že se tím YouTubem uživíš, anebo jsi říkal, hele, já to chvíli budu lepit z nějakých ušetřených peněz?
Moje motivace tenkrát byla, že to bude můj koníček, že budu mít pořád tu práci a že budu dělat YouTube, protože jsem si neuměl představit to, že by mi to vydělávalo nějaký velký peníze.
No, ale pak, když jsi tu práci opustil, tak už jsi byl živený YouTubem, nebo Patreonem, nebo čímkoliv takovým. Protože ten přerod podle mě dost často tvůrci právě, který začínají s YouTubem a končí s nějakou jako v uvozovkách normální prací, právě jako být zaměstnaný, tak ten přerod je podle mě jako dost složitý, dost náročný říct si, teď se odstřihávám od toho v uvozovkách zase jako jistýho příjmu z té práce a jdu do něčeho, co třeba neznám tolik, protože prostě jsem v tom teprve tři čtvrtě roku, rok.
Jo, to je pravda a já jsem v té době byl i hodně, jako bál jsem se toho, protože jsem pracoval 10 let někde, že jo? A pak skončit ze dne na den a říkat si, nemám v uvozovkách tu jistotu, ale v tom mě trošku popošťouchnul jeden můj host, který jste tady taky měli a on mě říkal, to už jsi měl dávno skončit, to je největší chyba, kterou děláš. Jo, takže.
No a mně přijde ještě zajímavý ten tvůj start, protože i ty jsi to říkal na začátku před rozhovorem, i teď jsi to zmínil, že ti pomáhal ten tým, protože většina tvůrců na YouTube, aspoň já to tak vnímám, vždycky začíná v uvozovkách zase v tom svém pokojíčku, rozšiřují to až postupně s nabývajícíma, sledujícíma a tak dále. Ale ty jsi rovnou rozjel vlastně jako studio a měl jsi tam teda, co jsem tak pochopil, rovnou i nějaký jako svý, ne zaměstnance, ale jako lidi, kamarády, kteří ti s tím pomáhali. Aha. Tak. To taky jako vlastně jako začít rozjet takhle vlastně jako svůj vlastní biznis už rovnou s tím, že ty lidi asi musíš nějak platit.
No.
Není jako vůbec jednoduchý, že jo?
To není a ono, že tohle to vidíte vy, a myslím si, že běžný divák nad tím takhle úplně nepřemýšlí, kolik je třeba za tím práce, že jo, za jedním rozhovorem. A já jsem nad tím tenkrát přemýšlel tak, že jsem dělal při covidu Clubhouse, na který jsem vždycky někoho pozval a bylo to online. Tam nebylo moc co řešit, to byla jenom akorát moje příprava, několik desítek hodin na jeden rozhovor a nahrál jsem to na mobil, dal jsem to na YouTube, jako tam nebylo moc co řešit. Yeah. Ale když jsem si pak říkal, co dál dělat, tak jsem si řekl, buď to udělám fakt pořádně, dám do toho 100%, anebo to dělat nebudu. A tak jsem do toho dal 100%, vzal jsem svý našetřený peníze a zainvestoval jsem to do studia, do lidí. To byl ten plán, no.
A už to jede.
No, to nebylo tak jednoduchý zase.
Když se vrátíme ještě k tomu tvému vyjádření, že bys chtěl být tím Paul Reichem finančního světa, tak proč to neděláš jako on? Protože když si vezmeme třeba Ano šéfe, tak on tam bral konkrétní příklady, tam to byly teda restaurace, které to dělají špatně. Tak co kdyby ty si vzal nějaké své patrony a projel s nima to, jak to dělají oni a ukázal třeba svůj pohled, jasně, bylo by to subjektivní, a řekl by si, hele, tohle se mi úplně nezdá. Vy třeba nechcete mít tak rizikový investice, ale podle toho, co mi tady ukazujete, máte. A teď by si to s ním prošel. Že by to bylo takový jako ukazování na konkrétních příkladech.
No, tak teď aktuálně se soustředím spíš na ty biznisové příběhy, na to inspirovat lidi nebo je nějak nasměrovat. Prostě si pozvu člověka, o kterém si nikdy neslyšel nebo o kterém nikdo nikdy neslyšel téměř a pak se lidi řeknou, wow, to je fakt jako zajímavý, mě to nějak obohatilo a tam mi přijde, že je moje přidaná hodnota a vlastně mám v plánu i s jednou právnickou kanceláří udělat pořad nebo udělat nějaký díly, kde se budu zabývat podvodama, ale chci tam u toho mít právníka a chci, aby tam byla rovnou adresa na ty předžalobní výzvy, protože ono v těch financích to funguje celkem brutálně. Já nemůžu jmenovat ty lidi, ale znáte je. A ty, který upozorňují na ty podvody, tak to není tak, že dostanete předžalobní výzvu, ale že za váma někdo přijde a řekne, já vím, kde bydlíš. A vím, že tvoje děti chodí někam jako do školky. A kdybych s tímhletím úplně začínal, kdybych začal ukazovat na ty větší. Nechci říct kauzy, protože to ještě není kauza, tak si myslím, že by to bylo extrémně těžký a že by mě převálcovali, jak tím, kolik mají peněz, že mají za sebou spoustu lidí. A proto jsem šel nejdřív touhletou cestou, ale určitě jeden z těch směrů, nad kterým já hodně přemýšlím, je i to, že budu upozorňovat na tyhle věci časem.
Na jaký ty podvody?
na podvody nebo minimálně hodně podezřelé věci.
A typově? Myslíš třeba to, co je teďka plný internet, že tam je nevím, taky to jako úplně nejjednodušší Petr Pavel tady zainvestoval, Leoš Mareš.
Jo, no, tak to je jasný. Česná, ale... jo, to je jasný, ale bavíme se typově o dluhopisech pofidérních firm, které jsou prodávaný jako, že to je spořící účet, to znamená styl prodeje a taky kdo ten dluhopis emituje. A jako těch příkladů bych mohl říkat víc, jo, ale já si to asi tak nějak jako chci nechat, aby vím, že to prostě plánuju, že to jednou přijde.
Ty jsi i říkal, že teďka chystáš velký projekt, proto jsme tenhle ten rozhovor taky několikrát posouvali. Tak konečně se teďka dozvíme, o čem je nový velký projekt Vojty Žižky.
Děkuji za úvod. Ten velký projekt, nevím, proč on teprve začíná, jmenuje se investičníprůvodce.cz a přemýšlel jsem nad tím, jak vzdělávat lidi ve financích, protože buď to si můžu přečíst knížky, což je za mě úplně ta nejlepší věc, proto já jsem sebou i nějaký vzal, a nebo můžu poslouchat podcasty, což je fajn, ale podcast je dost často neúplně strukturovaný a nedostatečně dlouhý, aby jsme stihli všechno probrat. No a tak jsem oslovil vlastně ty nejlepší a největší odborníky v Česku na jednotlivý témata a natáčím s nima něco a la masterclass. To znamená, dám tady příklad, vzal jsem tady průvodce pro pasivní investování od Rozbitýho prasátka, což je můj kamarád, který dělá skvělý podcast o pasivním investování. A s tím jsme vlastně natočili, když se vám nechce číst knížka, která je fajn, 6-7 hodinový, teďka také se nejsem úplně jistý tá délkou, ale je to opravdu jako obsáhlej kurz, kterým dostanu podklady, to znamená, vím, jak si složit portfolio, ale úplně od začátku, kde mi vysvětlí, co je to broker, jak funguje úročení, jak funguje pojištění, prostě od A do Z se naučím pasivní investování.
Pro úplný začátečníky.
Pro úplný začátečníky. To, co jsem taky udělal třeba s lidma nebo s holkama z realitního shakeru, je to, že jak nakoupit nemovitost, protože spousta z nás se ptá, jak si mám koupit svůj první investiční byt. Jo? To znamená, když nechci třeba flipovat nebo nějak s tím víc spekulovat, ale chci si koupit jeden investiční byt nebo dva. Jak to mám udělat? Tak my jsme tam v tom kurzu vlastně řekli, nebo ukázali, jak si to mám zafinancovat, jak to mám najít na S-realitách, jak mám pracovat s katastrem. Šli jsme přímo do té nemovitosti, jsme si ukázali, co si mám zkontrolovat při předávání, jak udělat protokol, jak udělat nájemní smlouvu, takže se na to podíváte a máte opravdu, bych to řekl, dobrý základ na to, jak koupit svoji nemovitost. Neříkám, že tam je úplně všechno, protože to by mohlo být na 40 hodin a vždycky ty příklady jsou specifický, ale je to takový odrazový můstek, abych si vytvořil nějaký obrázek o tom, jak třeba koupit nemovitost nebo jak začít pasivně investovat.
To mi přijde hodně zajímavý. Jaký tam jsou další témata? Pasivní investování, koupě nemovitosti.
Ano, a budou přibývat další. Určitě chystám daně. To je další věc, to znamená daně, nějaký účetnictví, protože spousta lidí chodí na střední školu a pak třeba nejde na vejšku a oni vůbec nevědí, jak jako funguje živnosták, že musím platit nějaký sociální, zdravotní, tohleto.
Spousta youtuberů neví, že něco takového má platit.
Taky už jsem slyšel něco, nějaký takové zvěsti. Ale to, co bych tam chtěl hrozně vypíchnout, je to, že to nejsou akademici, že to nejsou lidi, kteří o tom jenom mluvějí, ale jsou to lidi, kteří to prostě dělají, jsou to lidi z praxe. A to je ta největší síla. A tím, že ten projekt teďka spouštíme, tak tam můžete jít dokoliv, můžete si to koupit a když budete nespokojený, tak mi tam napište zprávu a všem vrátím peníze. Protože to prostě testujeme. Ten hlavní princip tohle není vám prodat nějaký předražený kurz, ale je to něco vás naučit vidět v tom hodnotu. Pokud ji neuvidíte, tak peníze vracíme, to je naše politika. A ještě naše další politika je, že část vlastně těch peněz, který z toho utržíme, půjde na vzdělávání na středních školách, co se týče finanční gramotnosti.
No a kolik to teda stojí, ten kurz?
Záleží jak které, ale jako začínáme.
Je to teda jednotlivý kurz, jestli přesně, kupuješ, není to jako nějaký balík all in one?
Je možný, že bude časem balík, ale tím, že to teďka spouštíme, jo, vlastně dneska je první den, kdy to dáváme ven, tak uvidíme. Prostě musíme, uvidíme, co po nás budou lidi chtít, ale teďka aktuálně začínáme s pasivním investováním, po čase přibudou nemovitosti a další kurzy.
No a ta cena teda? Za tyhle
jo, začínáme na nějaký 1000 koruně za pasivní investování.
S tím, že to jsi říkal nějakých třeba 6 hodin, kde se člověk jako dozví.
Jo, já myslím, že to je možná trošku kratší, ale dostanu slevu na knížku, dostanu podklady se vším, co vlastně najdu v té knížce a plus je tam teda to, že se kouknu na ten kurz a pak ještě děláme nějaký živej stream, kde ty diváci nebo ty účastníci toho kurzu se nám můžou doptat na otázky.
Mně to přijde fakt zajímavý, a zvlášť ty témata, co jsi říkal, třeba ty nemovitosti, to by jako pro mě bylo určitě něco, na co bych se podíval. A jak to bude vypadat ty videa? Budeš tam ty vystupovat, nebo ty lidi, se kterými ty spolupracuješ, a bude to ve studiu, nebo přesně pojete i do té nemovitosti a bude to v exteriéru, někde i venku?
U těch nemovitostí je exteriér a je to natočený na green screenu a přes AI jsme si tam vygenerovali pozadí, takže si myslím, že i produkčně je to úplně o level za svejš oproti všemu, co jste třeba mohli doteď vidět. Jo, že to není tak, že by se někdo posadil ke mně do studia, my jsme zapli kameru a dali jsme to tam. Tak to vůbec není. Všichni jsme s tím strávili desítky hodin. Jo, bylo to fakt jako hrozný práce, pracovalo na tom krom těch účastníků dalších třeba 5 lidí, ale myslím si, že ten výsledek stojí za to a já bych byl hrozně rád, aby ty lidi v tom viděli tu hodnotu a já věřím, že tam je.
Jaký další témata tě lákají? Určitě ti lidi budou psát, když uvidějí tyhle ty první, tak budou říkat, tohle mě zajímá, na tohle by to chtělo. Ale co ty sám by si chtěl ještě zpracovat v rámci těch kurzů?
No, já tam chci přidávat i nějaké věci, které nebudou placené, protože mně třeba přijde, že o Bitcoinu si najdu, jdu za Kicomem na Bitcoinový kanál a on mě všechno vysvětlí. Ale zároveň on se nedostane k té cílovce, kterou by to třeba zajímalo, nenapadne jí to, takže tam chci přidávat i nějaké věci, které budou for free. Ale uvidíme, jak to teďka půjde. Jo, vlastně začínáme s dvěma věcma. A uvidíme, jaký budou reakce, budeme to muset možná trošku upravit, ale těch témat je nepřeberně. To můžou být třeba investování do hodinek, jako to, když to přeženu.
Jasně. Na základě toho, co tady teď říkáš, a už si to i zmínil, že tady není ta taková finanční gramotnost, co si myslíš, že by kromě tohoto tvýho projektu pomohlo třeba studentům nebo lidem, kteří právě teď jako končí školu právě v té finanční gramotnosti? Jestli víš vůbec, jak jsou na tom jako ty školy, co se tam učí v rámci toho, v rámci nějaký ekonomie?
No, já jako občas třeba do školy jdu něco přednášet nebo říkat, když mě někdo přemluví, když asi jako nepřipadám jako úplně správný člověk, který by měl něco říkat ve škole, tam popravdě.
Teď jsem viděl, že jsi byl na vaše.
Byl a kluci mi teda, který zdravím, tak všechna čest, že mě byli schopní překecat. Jo? Oni byli opravdu tak jako odhodlaný, že jsem tam pak nakonec musel jít a bylo to skvělý. Ty lidi byli úplně super. No, co by pomohlo? Musí to začít určitě ve školách. Já na tohle to nejsem odborník, na finanční vzdělávání, myslím ve školách, na finanční gramotnost. Jo, ale...
A myslíš už na základce, kde by to mělo začít?
Určitě, ale to, co je úplný základ, tak je to v rodině. Že? Je to, co ti řekne máma, táta, jak se oni chovají k penězům, jak oni přemýšlejí. A když člověk vyroste v prostředí, kde se s penězma neumí zacházet nebo je nemáte, tak se to nemáte kde naučit, že? Ty dobrý paterny. Takže já na tohle to úplně nemám odpověď, popravdě.
No, ale ty sám jsi se to vlastně jako nějakým způsobem naučil, že? Ty jsi říkal, že rodiče tě k tomu nějak extra nevedli?
No a tak já jsem vždycky dělal takový jako divný věc. Já jsem ve 12 letech začal třeba sbírat brouky, chodil jsem na entomologický kroužek a taky mě nikdo jako neřekl, jdi sbírat brouky. Jo. Vlastně to jako...
Ale to je furt možná jako pochopitelnější než tohle to, že? Tak taky jsem zaslechl, že první peníze si získal za prodej jako postavičky z Diabla, že? Tak...
No. Mě asi spíš vždycky bavilo něco sbírat. A jednu dobu mě bavilo sbírat peníze a pak, když se člověk uvědomí, že to není ten cíl v životě, a teďka jsem o tom ještě jen tak mimochodem natáčel úplně skvělý rozhovor. 26-letý kluk, který vydělává desítky milionů ročně, může si koupit úplně všechno, co chce. Ve 26, co byste si kupovali, že jo? Tak si kupujete drahý hadry a auta, hodinky a můžete vlastně dělat cokoliv. A řekne, já jsem... Absolutně to na mý štěstí nemá vliv. Já řeším úplně jiné věci, řeším mentální zdraví, řeším vztahy, řeším rodinu a to je to důležité. Takže to jenom k těm penězům, jako sbírání. Jako, bylo to nějaký goal, určitý čas v mém životě, ale teďka to tak určitě není.
A co dělá tenhle ten kluk?
Designuje aplikace. To znamená, dělá grafický design aplikací B2B.
A ty to máš napsáno i na svém vlastním webu, já to tady budu citovat, že investování nejsou jen peníze, jsou to i vztahy, láska, vzdělání nebo zdraví. Tak je to přesně to, co teď říkáš, že vlastně jako investovat by si neměl jenom v rámci toho, aby si maximalizoval zisky, ale právě třeba investovat i do svého zdraví, zábavy, cestování.
Jo, přesně tak. Je to investice do sebe, ale to už je podle mě tak otřepaný téma, který všichni už řekli, investujte do sebe. No prostě investujte do sebe. Já nevím, jestli to mám rozvádět ještě.
Já si myslím, ale že tohle to začnou řešit až ty lidi, kterým odpadne ta jedna starost, co jsou ty peníze. Protože pokud jsi člověk, který má nějaký třeba průměrný plat, nebo podprůměrný, nebo dokonce vlastně jako jsi někdy na hranici chudoby, tak řešíš hlavně ty peníze. Mm-hmm. A věci přesně jako zdraví, mezilidský vztahy a takhle jdou úplně stranou, protože ty řešíš jenom to, jestli příští měsíc budeš mít zaplatit nájem. A jakmile ty peníze máš a nemusíš je řešit, což máš nějakou finanční nezávislost, tak začneš řešit to, jestli se máš dobře, jestli tvoje mysl je v pohodě, řešíš to, jestli opravdu máš čas jako na ty svoje děti a tak dále. Je to jako strašně snadný říct, myslet vlastně na investici do sebe, ale pokud jsi člověk, který vydělává jako 13 000 měsíčně prostě čistýho a víš, že nájem je jako je 12, tak prostě jako nemyslíš na to, jestli tvoje mysl je OK, ty myslíš na to prostě, jak vydělat víc peněz, aby si se uživil.
No, je to tak, jako, já s tím souhlasím a nevím, co bych k tomu dodal, popravdě, že je otázka.
No, jako ta vlastně, já nevím, jestli to byla otázka, nebo spíš to doplnění toho, co jsi říkal, protože přesně jsi říkal, že ten kluk, ten tvůj host, ten 26-letý člověk, designer aplikací, takže vlastně jako neřeší ty peníze, že v tom není toho štěstí. Ale to říká v tu chvíli, kdy ty peníze má.
To je pravda, ale on prožil dětství tak, že k ním chodili domů exekutoři a neměl peníze jako na to, aby si koupil svačinu. Takže on zažil i tenhle ten stav. A když jsem se ho zeptal, jestli by vyřešili peníze jeho špatný dětství, řekl ani náhodou. To bylo o tom, jak se chovala máma a táta, jak se k sobě chovali a jak se chovali ke mně. To, že jsem měl pocit, že jim musím dokázat to, že mě mají mít rádi. Že mě nemají rádi jenom kvůli tomu, že jsem jejich syn. Takže i ten člověk v té sebereflexi, když si vzpomněl na svý dětství, který prožil v úplné chudobě, řekl, že peníze by mu nepomohly. Ale ví to až potom, co ty peníze získal. To je pravda.
Ty nejsi jediný člověk na českém YouTube, co se věnuje investicím. Co říkáš na další YouTubery, co se věnují tady tomu tématu? Je tady někdo, kdo to podle tebe dělá tak, jak by se nemělo?
Dělá to tak, jak by se nemělo. No určitě. Jako, určitě tam budou nějaký, který to dělají, jak by se mělo a i tak, jak by se nemělo. Ano.
Podle toho, jak tě znám, tak předpokládám, že nebudeš jmenovat. Ale co dělají špatně? Co je to, co by se dělat nemělo a oni to dělají?
No, já řeknu spíš asi nějaký obecný pravidla, jo, který mi přijdou, který se dají aplikovat a jde to udělat nějakou…
Jako youtuberů třeba.
No, dobře, řeknu konkrétní pravidla, to ani vlastně obecně to konkrétní. Pokud vám někdo říká, přidejte se do mé skupiny na Telegramu a já vám budu posílat tipy na investování a vy nakoupíte tady a prodáte tady, protože já vám to řeknu a tak vyděláte, tak pokud někdo takhle umí investovat, tak já jsem si 100% jistý, že… Velká část i českých miliardářů má rádo svěří velice podstatnou část svých peněz a může jim je zhodnocovat. A pokud se živím tím, že nebo ukazuju, že ano, přidáte se a já vám řeknu, kdy koupit nějaké krypto a prodat tam, tak to je úplný nesmysl. Jo, takže když lidem dodáváte výsledek, ale neučíte je cestu, tak to už je první jako je red flag. Já si myslím, že by to mělo být v investování o tom, že se naučím sám uvažovat a dojdu si k tomu výsledku, než aby mi někdo řekl, kup tady tuhletu akci za tolik. Protože když zatím nemám tu myšlenku, tak zaprvé nevěřím tomu, co jsem udělal s těma penězma, dávám tu důvěru v někoho jiného. Ten cizí člověk, to může být úplně jedno, jestli na tom vydělám nebo prodělám, protože on už mě něco prodal, takže na to bych si třeba dával bacha.
Takže nějaký takhle jako konkrétní rady, kup tohle. No protože ti to říkám já.
No jasně, to je nesmysl, ale zároveň i já sám jsem to jednu dobu hledal, když jsem začínal, že mi to přišlo, tak proč bych nad tím přemýšlel, když tady někdo bude chytřejší a on mi řekne, abych to koupil. Ale oni i ty rady i od lidí, kteří jsou dobrý v tom, co dělají, tak nemusí být dobrý v mém případě, protože když mi miliardář řekne, no já jsem za 2 miliony koupil tuhletu akci, ale pokud můj majetek je 2 miliony korun a dám tam všechny své peníze, tak pro něj to je nic, když o ně přijde, ale já přijdu o všechno. Takže jenom slepě někoho sledovat a kopírovat to, co dělám, podle mě nepřinese úspěch.
A jak ty si vyrovnáváš s těma emocema, co ty investice provázejí s nějakým tím stresem?
Já z nich vůbec nemám stres popravdě, protože investuju ty peníze.
Neměl jsi to nikdy? Třeba si jako často vyprávěl, že když jsi investoval do prvního bytu, teď ti tam zatejkalo, to si myslím, že bylo docela dost stresu.
Jo, já jsem myslel, že myslíte akcie, protože akcie.
Obecně nějaký jako investice.
Jo, akcie mě nikdy nestresovaly, krom úplných začátků, když jsem si koupil třeba ten Apple. A já jsem ani nevěděl, jestli jsem jako koupil ty akcie, protože jsem koukal do toho brokera a říkám si, ty, tak mám to koupený, nemám, tak jsem to úplně nerozuměl. Ale pak už mě to nestresovalo, protože jsem tam měl po nějaký době peníze, které pro mě neznamenaly to, že když přijdu o polovinu, takže budu bydlet na ulici. Jo. A obecně investování třeba do nemovitostí pro mě bylo vždycky docela stresující, protože to je člověk tak jako hezky naivní. Jo, to je garzonka, no tak to je v pohodě, tak tam se tady se to vymaluje a pronajmeme to, s tím nebude žádný stres. No a pak najednou začne nám zatýkat, protože to je poslední patro. Jo, a ta kuchyně jako blbě udělaná, tam je to potřeba udělat, jo. Teďka se to předělává a pan řemeslník tam začne bydlet. Takže tam přijdu na kontrolu a pan tam jako kouří prostě na karimatce. A říká, že jste tady už vůbec neměl bejt, jo? Takže to je hodně stressful. A vždycky, když koupím nemovitost, tak si říkám, to už je fakt poslední, kterou jsem koupil, už na to pak kašlu, protože s tím akorát s tím jsou starosti. No, takže ano, s tím, jo.
A pořád se to nedaří.
Ne, tak nemovitosti obecně jsou láska, mě to baví. Líbí se mi investování do nemovitostí, ale nejsem takový ten příklad toho dravýho investora, který by nakupoval třeba levné nemovitosti s vyšším výnosem, ale spíš moje investiční strategie, která právě třeba je hůř replikovatelná pro běžného investora, je to, že chci spíš nějakou jako prémiovou nemovitost třeba s nižším výnosem, ale chci mít nějak jako zaparkovaný půjčený peníze z banky, protože můžu využívat půjčený peníze a nechci se o to už tolik starat.
A taky ta prémiová nemovitost asi zaručuje to, že tam budou třeba jako prémiovější lidé a ne ty, se kterými budou takový trable, ne?
Popravdě já jsem na to vždycky měl štěstí, když jsem měl byt, který byl maličkej, říkal jsem si, tyjo, tady i já sám nevím, jak bych si měl představit, že tam budu delší dobu bydlet a všichni mý nájemníci byli vždycky úplně super.
Jo, já myslím, že to říkáš ironicky, že jsi na to měl štěstí, že
ne,
když to byl
ne,
sebe lepší byt, tak vždycky přišel nějaký.
Mě se musím fakt jako zaťukat, myslím si, že už to je fakt štěstí.
No a je to opravdu štěstí, není to to, jak ty vybíráš ty nájemníky?
No tak teďka už využívám většinou realitního makléře, protože sám jsem si to dřív pronajímal, ale pak už jsem na to neměl nervy, jo. Když člověk udělá 7 prohlídek, z toho 3 lidi nepřijdou, pak jeden spekuluje o výši nájmu, jeden spekuluje o tom, že by si chtěl koupit nábytek, který je pro něj, ale aby ho já zaplatil, pak někdo řekne, já tady budu bydlet sám, ale zavolá za hodinu, no možná tam bude jakoby moje ta dcera a ona má ještě jako 2 kamarády, a, jo, takže může to vyjednat, takže teďka už to dávám těm zkušenějším.
Když ty hledáš nějakou tu nemovitost investiční, tak jak postupuješ? Začneme třeba na jaký portály koukáš?
Jo. No já teďka třeba scháním nemovitost v Praze a řeknu to úplně otevřeně, jak dělám investičního průvodce, tak spolupracuju s realitním šejkrem a řekl jsem Ivaně Birtový z realitního šejkru, s kterou jsem ji natáčel, Ivana, najdi mi nemovitost, protože já vím, že ty se vyznáš v Praze, vím, že mi k tomu pošle všechny podklady, že mi spočítá výnos, věc, kterou bych zvládnul taky. Ale já už...
Promiň, já to neznám, realitní šiker, o čem to je?
Pro mě je důležitá Ivana Birtová, která je vlastně z realitního šejkru a to je odbornice na nemovitosti, ona má několik desítek nemovitostí a pomáhá lidem schánit investiční nemovitosti.
Takže ten realitní šejker prostě pomáhá takhle.
Jo. No, tak jsem si řekl, to využiju, protože Ivanu znám, věřím jí, a ona mi schání nemovitost, dal jsem nějaký parametry a já sám už to neřeším. A když jsem to řešil sám, tak jsem postupoval tak, ještě třeba když jsem bydlel v Hradci Králové, že jsem si fakt prošel všechny ulice, jsem začínal tam na garážích, takže jsem si na mapě označil, kde byly všechny garáže, pak jsem tam žádnou nekoupil, ale projel jsem si na kole úplně krásně Hradec. Šel jsem na S-Reality, našel jsem si ceny, koukal jsem na nájmy, takže jsem se snažil vždycky spočítat výnos, což je celku jednoduchý vzoreček. A pak jsem začal chodit na prohlídky a tím, že jsem hodně opatrný investor a vždycky jsem byl, tak jsem chodil na hodně prohlídek, než jsem koupil svoji první nemovitost. A byl jsem si v té době vlastně hodně nejistý, protože když tam tenkrát přišel pan oceňovatel z banky, který má odhadnout cenu nemovitosti a má říct teda, kolik mi banka půjčí, tak říkal, ježiš, takových peněz za takovouhle jako špeluňku. Takže mě to docela zvyklalo, ale teďka je to jedna z mých nejlepších investic. Jo. Takže dobrý. Ale musí tomu člověk věnovat čas, přečíst, co je, poslechnout si, co je a hlavně nad tím uvažovat zase svým rozumem, nenechat si... Jak bych to řekl, jako to, že někdo někde řekne, že nakupuje třeba byty na severu, kde jsou levnější, má vyšší výnos, to není pro mě. Já nebudu jezdit na sever, nechci se s nikým dohadovat, ale pro někoho to může být super. A právě proto ty obecní pravidla jsou vždycky hodně nebezpečné.
Zmiňoval jsi, že jsi na to půjčoval z banky, znamená to, že všechny svoje nemovitosti, které máš, tak si nekupoval za svoje, ale na hypotéku?
Ano.
Jak bys člověka, který si třeba žádnou hypotéku nikdy nevzal, tak jak bys mu argumentoval, aby třeba se toho tolik nebál, samozřejmě pokud jako logicky si spočítá, že prostě ji dokáže splácet.
Jasně, no tak teďka jsme v nějakém období ta vysokých úrokových sazeb. Doufám, že až na to budete koukat a budou nízky zase, tak už to bude veselější mnohem, ale zase budou dražší nemovitosti. Hmm. A vy nad svýma penězma můžete přemýšlet tak, že tady máte nějaký díl, to jsou vaše peníze, ale pak máte další díl a to jsou peníze, které máte přístupný skrz banky, které si můžete půjčit a s těma nějak můžete nakládat. A ona nemovitost sama o sobě, teďka tam takový jednoduchý příklad, aby se to dobře počítalo, když koupíte byt za 2 miliony korun a ten nájem tam je třeba 100 tisíc ročně, tak víte, že máte nějaký výnos. No a ten výnos, kdybych fakt dal ty 2 miliony, tak možná, když to dám dneska na spořící účet, tak bude lepší. Ale zároveň já, když kupuju svoji třeba první nemovitost, když se tam bavíme o tom člověku, který ještě nemá hypotéku, tak on si může až 90% té částky půjčit a může využít ty cizí zdroje.
Těch 90% je do nějakého věku, že jo?
Je to tak, je to do nějakého
do 36,
věku
nebo?
A musí to být taky první hypotéka. Jo, když už mám pak víc nemovitostí.
Pak už je těch 20%, že jo?
Je to tak. No, tak můžete využít prostě cizí kapitál. A když si představíte, že každá koruna je takový malej pracovník, který pro vás něco může udělat a někdo mi ty pracovníky může půjčit za určitý úrok, tak je škoda to nevyužít.
Podle mě občas se i lidi bojí, že teď by si vzali nějaký ty investiční byty, na to by dostali tu hypotéku, ale pak by si chtěli koupit byt pro sebe a pak už by ji nedostali. Jak je to třeba u tebe v tvým případě, když ty si vezmeš několik jako hypoték na ty investiční a teď by si chtěl koupit nějaký větší pro sebe. V Praze je tady.
No.
Dá ti to ta banka další jako hypotéku?
Mě by asi banka dala tu další hypotéku, ale určitě jsem byl v situaci, kdybych ji nedostal. A já sám bydlím v nájmu a ne z toho důvodu, že bych nechtěl bydlet ve vlastním, protože si umím představit, že budu bydlet ve vlastním, ale aktuálně mi to vychází kvůli flexibilitě, protože dost často se lidi uvážou, i já sám ze svého okolí znám příklady, kde někdo bydlí v domě po rodičích, někde třeba i v nějaké lokalitě, která je daleko od Prahy a musí dojíždět do Prahy každý den nebo každý druhý den a člověk to má jako kouli u nohy. A my často zapomínáme na to, že majetek není od toho, aby my jsme ho obstarávali, aby nám přidělával starosti, ale že ten majetek mi musí přinášet užitek a pokud mi ten užitek nepřináší, tak ho nechci vlastnit. A já jsem vždycky věděl, že kdybych si koupil byt pro sebe na bydlení, takže bych zůstal třeba v tom Hradci Králové, nebo když jsem bydlel v Brně, tak by mi tam zůstal byt, který by nebyl úplně vhodný investiční, byl by pro mě na bydlení, což jsou jako dva typy nemovitosti, a vždycky bych s tím měl starosti. Takže až budu vědět, že se někde usadím, že chci bydlet v nějaké třeba pražské části, nebo že chci bydlet na vesnici, čemu spíš možná teďka už tíhnu, že možná bych rád jako víc do přírody, tak si něco koupím, ale zatím to tak nemám.
A ty jsi vlastně říkal, že pro tebe to teďka není žádný stop stav nějakých těch vyšších úroků na hypotéku, že přesně koukáš třeba i na to, že teď můžou být nižší ceny těch nemovitostí, sice vyšší úroky, ale pak se to může otočit, že ty ceny půjdou nahoru, úroky dolů.
Jo. Tak jak je vidět, tak ceny nemovitostí klesly, třeba i díky těm úrokovým sazbám, který aktuálně máme, a já aktuálně tu situaci na trhu považuji, že je celkem zajímavý se pohlížet po těch nemovitostech. A sám to se svýma penězma dělám. Ale to neznamená, že by teďka všichni měli jít a měli začít nakupovat nemovitosti.
To se bavím o té situaci.
Já sám jsem si to takhle vyhodnotil a říkám si, třeba v rámci Prahy, když se budu bavit konkrétně o Praze. V Praze se vůbec nestaví. Jo, je to tady fakt velký špatný s novýma nemovitostma. Stále sem přichází noví lidi a i kdyby nepřicházeli, tak se ani nestačí vyměňovat bytový fond. Takže máme tu noví lidi, nestaví se. To je jasný, že cena nemovitostí poroste. To jako nemůže zlevnit. Dlouhodobě. Já se nebavím o tom, že za půl roku nebo za rok to bude
lepší. Může to ještě ale, trošku níž, ale...
Ale můj investiční horizont je třeba 10 let plus.
Jasně.
A klidný spaní v rámci všech těch hypoték máš, protože prostě tam máš nájemníky a víš, že ti to zaplatí tu hypotéku.
No, to byla jedna z mých velkých chyb, že jsem byl vždycky hrozně konzervativní, takže i když jsem si bral svoji první hypotéku, kde byla splátka 5 000 korun, tak já jsem si říkal, když přijdu o práci, když třeba se mi stane nějaký úraz a nebude mi platit nájemník, tak ať mám na roční splátku té hypotéky minimálně. Tak, abych věděl, že to vždycky přežiju. No. Takže mám
jako našetřeno.
Ano. Já vždycky jsem si dával velký pozor, protože určitě se může stát, že to někdo přežene, přeúvěruje se, i když máme tam nějaký limity od České národní banky, ale oni to obcházet. A takže vždycky jsem byl opatrný hodně.
Jo, jako mě to přijde určitě zajímavý. A přesně, já jsem takový člověk, který přesně taky jako je strašně opatrný na tyhle ty půjčky a tyhle věci, a vždycky jsem si říkal, že pokud bych se někdy zadlužil, tak by to bylo jenom vlastně kvůli vlastnímu bydlení, ale čím víc slyším právě takových rozhovorů, jako jsou s tebou, tak mi dává smysl taky vlastně jako si vzít třeba nějakou druhou hypotéku na nějaký investiční, na nějakou investiční nemovitost. Protože když si to spočítáš přesně ten, nějaký ten výnos toho a zároveň započítáš tu cenu té nemovitosti, tak to dává smysl vlastně i při takhle vysokých úrokových sazbách, protože ty víš, že prostě i ta inflace je vyšší, a i, takže to vlastně dává smysl už jenom z hlediska toho, a za druhý ten výnos prostě bude vyšší, takže nějakých jako 5-6% je vlastně jako nezabije. No?
Je to tak, a hlavně, když tomu dáte trošku práci a fakt tu nemovitost hledáte nějakou dobu, tak najdete hodně zajímavé nabídky. Což je důležitý říct, jo, nespěchat na to, počkat si, a oni se vždycky ty zajímavé nabídky vyrojejí. Vždycky to tak bylo.
A kolik celkově těch nemovitostí teda máš, pokud to není tajná informace?
Není, jako teďka aktuálně, protože jsem nějaký prodal, tak mám 3 byty.
Máš 3 byty.
A pronajímal jsi někdy i přes Airbnb?
Ne. To není věc, kterou bych chtěl někdy v životě dělat, popravdě.
A důvody jsou, že s tím víc starostí, nebo i nějaký morální třeba?
Morální nevím, tak asi to řeší nějakou potřebu ta lidí, kteří sem cestují. Mě to vždycky hodně vadilo, protože jsem i sám zažil, že jsem bydlel v domě, kde byl Airbnb byt a byl tam hrozný hluk. A to jsem teda citlivý a líbí se mi třeba i v některých západních zemích, když je člověk v Rakousku, že tam je fakt ticho po 10. hodině. A lidi, kteří to porušují, tak mě vždycky přišli hrozně bezohlední, takže já jenom už z toho důvodu bych to Airbnb nedělal. Samozřejmě lepší výnos, ale to není už takový investování, který by mi přišlo sympatický, to už je spíš podnikání, už je to taková jako aktivní správa a to není cesta, kterou bych chtěl jít.
Ty jsme tady probírali investice do nemovitostí, které ty často říkáš, že máš rád, ale co investice do movitých věcí? Máš něco takového?
Jako přemýšlím. Movité věci, no.
Já třeba mobilní dům.
No,
maringotku.
Já jsem na tohle to úplně jako extrém, protože já téměř nevlastním žádný věci. Když se budu stěhovat, tak mě stačí Škoda, Skala, kufr a já jsem vlastně dám všechny své osobní věci. Já prostě nic nevlastním.
Já to mám stejně.
Jako pár kusů oblečení a nemám jinak nic. Všechno mám pronajatý, včetně nádobí, jako v rámci nemovitosti, v který bydlím, tak tam je úplně všechno. Jinak neinvestuju. Teďka teda jsem se zapsal teda na hodinky, protože to považuji za celkem zajímavou investici, ale ty ještě nemám. Aktuálně mám primky za 3 000 korun, který nevím, jestli bych prodal za 3 000 korun, takže to asi investice moc dobrá není finanční, ale co se týče radosti, tak úplně k nezaplacení. Ne, movitý věci nespomenu si popravdě. Teďka nemyslím si, že mám nějaký.
Třeba nějaký umění? Láká tě to? Protože ty hodinky začal to tím rozhovorem, že jsi měl někoho, s kým jsi se o tom začal bavit?
Přesně tak, měl jsem jednoho z největších jako odborníků v Čechách, který je hrozně skromný, ale on fakt je podle mě asi snad i největší odborník v Čechách, Honza Lidmaňský, tam jsme probírali hodinky. A to mě začalo zajímat teda opravdu, protože předtím jsem si říkal nějaký hodinky, jako to je takový, jako líbí se mi to, ale moc mě to nezajímá. A pak, když člověk do toho pohltí, tak teďka už funguju tak, že přijdu a najednou nekoukám.
Koukáš.
To je na obličeji, ale koukám hnedka na ruku a říkám si, tyjo, mohl bych se půjčit, jo? Takže to mě zaujalo. No,
no a měl jsi ještě nějaký jiný hosty, který tě přivedli k nějakému investování? Napadá mě třeba Žufánek.
No, to já neberu jako investování, to beru jako nějakou hru, je to zábava, dobře, koupím si investiční alkohol, ale já tomu…
Koupil jsi teda nějaký?
Jo, koupil, ale tak když je to za pár tisíc a v rámci toho rozhovoru, tak si to koupím, ale to není pro mě seriózní investice, na který bych očekával nějaké obrovské výnosy, které mě zabezpečí. Ne, nic asi takového nemám, mě spíš ty hosti ovlivňují, takže mě obohatějí svýma názorama a svým přístupem k životu. Když ti člověk, který má miliardy, vypráví o tom, že si máš užívat přítomný okamžik, že to je úplně to nejcennější, co máš, tak to je pro mě mnohem cennější, než když by mi někdo řekl, kup si tady tuhle tu láhev alkoholu nebo tyhle hodinky, protože na tom vyděláš.
No a v rámci komodit, zlato, ropa, máš někde doma v nevyužitý místnosti barely s ropou?
Ne, to si jako občas asi lidi představují, investory, že mají, ale to není můj styl. Trošku jsem změnil svůj názor na zlato, musím říct, že jsem začal trošku nakupovat jako fyzický zlato, že mi přijde zajímavý, ale to je tak maličká část mýho portfolia, že to ani nestojí za to, abych o tom tady mluvil.
A fyzicky to znamená, že máš někde ve schránce prostě reálně slitky?
Někde mám ty slitky, ano.
No. A nějaké sběratelské věci, když jsi říkal, že v dětství jsi rád sbíral, tak něco, co sbíráš a vlastně by se dalo považovat za nějakou investici?
Ne, já fakt jako držím úplně minimum svých věcí, jako že bych, čím víc člověk má věcí, tak tím jsem jako zahlcený, že se o to musím starat a bát, že o to přijdu a mám hrozně rád digitální věci, když už a fyzicky jenom to, co potřebuju, to, co mi dělá radost.
Když říkáš, že ty sběratelské věci tě tolik nezajímají, ty máš spolupráci sportu, že jo?
pozor, mě zajímají sběratelské věci z hlediska toho, že mi to přijde zajímavý, že si skouknu na umění, ale sám do toho neinvestuju.
No.
Ano.
A Portu, nevím, jestli to pořád má, ale dřív mělo čas, že se dalo investovat takhle do nějakých zajímavých, movitých věcí.
Ještě mají.
Jo,
mají to pořád. Portu Gallery, ne?
No, jasně. A to mi přijde zajímavý, že třeba teďka Ivan Lendl prodal Muchu, což je úplně skvělý. Já jsem i dobrý na tenkrát jel se kouknout na slovanskou epopej, protože to je prostě nádherný to vidět naživo. A teďka lidi můžou jít a zainvestovat, zaspekulovat, záleží, jak tomu říkáte, s tím Portu Gallery a nakoupit si tam část nějakého umění. Jo, takže to může být podle mě cesta zaprvé, jak si trošku pohrát s těma penězma. Nebral bych to jako úplně seriózní investici, že tam prostě vpálím všechny své peníze, to je určitě lepší to pasivní investování. Mm. A na druhou stranu můžu do něčeho zainvestovat, pak se na to můžu jít podívat a může mě to nějak obohatit, že se půjdu kouknout na výstavu. Prostě
no
to.
A můžeš se opravdu také na to jít podívat. Že co jsem pochopil, tak oni mají nějaký sklad tady, kde je všechno schovaný. A není to, že když máš tady 1% něčeho, tak se na to můžeš jít podívat, teď se tam kocháš tím obrazem, nebo ukáž na ten alkohol nebo na ty hodinky. A hlavně si říkám, že když to mají takhle jako rozvětvený. Aha. Jako správně by měli mít na každý ten jako sektor svého odborníka, což taky je otázka, jestli mají, protože my jsme to tady probírali s Filipem Kejlou, který pro Portu dělal, a tam mi teda, jako co si pamatuju, nepřišlo, že by zrovna na tuhle část měl úplně jako nejpozitivnější názor.
No, třeba na toho, takže otázka je...
No, otázka je, no první ta, jestli si fakt myslíš, že se na to můžeš jít podívat.
Můžeš, já jsem to i sám zažil, že měli třeba v nákupním centru, jestli tam prostě pronajali prostor, ukázali tam veterány, takže asi nevím, já přesně jako nevím, jak často se na to můžeš jít podívat, ale myslím si, že to během toho roku je možný. A já pořád Portu Gallery považuji jako za nějaký jako doplněk investičního portfolia, nějakou hru. Není to seriózní investice, kam bych chtěl dávat velký peníze. Ale je to zajímavý a ono možná v té investici, jenom třeba proto, že jsem si koupil něčeho akcie, tak se začnu o něco zajímat. Jo? Jsem jezdil do Milána a koupil jsem si akcie Moncléru jako spekulaci, když měli IPO na milánské burze, a pak jsem se začal zajímat o to, že tady existuje nějaká moda, že tady je Moncler, a to mě obohatilo a přesně takhle já beru jako Portu Gallery. Pro mě je to zábava, pro mě je to něco, co si dám jakoby pro radost. Někdy se na to můžu podívat, ale neberu to jako nějakou, že by to mělo tvořit velkou část investičního portfolia.
Jo, takže ty sám to taky využíváš, máš tam jako nějak.
V Portu Gallery aktuálně nemám vůbec nic.
Ne, a v ne. Portu?
To mám, to využívám.
Portu využíváš, jo.
Když takhle říkáš, že jsi třeba měl tu informaci, že půjdou prostě, že půjdou IPO, že si koupil tu akci, znamená to, že to musíš pravidelně nějak sledovat?
No tak jako lidi dost často si to koupí na základě nějaké jako povrchní analýzy, si řeknou, koupím si akcie ČEZu, protože elektřinu budeme potřebovat vždycky. Jo? Takže
to, jako no, to je to samozřejmě. Jsou prostě různí investoři, ty, co se tomu věnou víc, tak to sledují pravidelně. Co sleduješ ty, jaký YouTubeový tvůrce, ať už zahraniční nebo třeba i tuzemský, aby si právě čerpal ty informace, nebo nějaký magazín, nějaký blogy, cokoliv jiného?
No, ono je hrozně důležitý říct, že tím, že natáčí člověk rozhovory, tak já vlastně strávím většinu času nějakou rešerší o těch hostech. Jo? Takže toho prostoru, abych si tady četl o jednotlivých akcích a hrál si, už moc nezbírá. A i moje nějaké spekulování s akciema se dostalo na minimum úplně. Hmm. Takže už teďka tyhle ty zdroje nesleduju. A pokud něco, tak mě hrozně baví to, že jsem vlastně v té finanční komunitě, takže mi to lidi pošlou, pobavím se s nima a to je pro mě jako hlavní zdroj informací. Jo, nebudu jmenovat takový ty základní věci, které každý zná. No a pak samozřejmě úplně nejskvělejší zdroj informací, který člověk může mít, je Bloomberg Terminál, ale ten samozřejmě nemám. Ale tam se třeba můžu dozvědět věci, které, nebo najít věci, které třeba nejsou úplně veřejný. No.
Hmm. To znamená, že přesně pak můžeš získat nějakou výhodu v rámci toho.
No, můžeš tam najít třeba výkonnost fondu českého portfolio manažera, který nejde dohledat, jo? Který je veřejně, ta osoba je veřejně známá, ale výkonnost fondu je skrytá. Jak si říkáš, no tak a mě by zajímalo, jak teda, když je to slavný, uznávaný investor, jak hospodaří s těma penězma, který mu ty lidi svěřili. Tak k tomu slouží třeba i ten Bloomberg Terminal.
Hmm. A to je co přesně?
No, je to takový jako speciální software od Bloombergu, což je bývalý, ten zakladatel, že asi znáte, že bývalý starosta New Yorku, a tam můžu si porovnávat věci, finanční analýzy a tak dále. Jo. Prostě je to fakt jako sofistikovaný nástroj na investování, který používají portfolio manažeři.
A to znamená to, že tím, že ho nemáš, tak se platí nějak asi nějak.
No, je to jako extrémně drahý, to jsou jako desítky tisíc měsíčně třeba.
Jo. Ale tak zase, pokud se tomu věnuješ, tak ti je to pak snadno vydělá.
Ale já nejsem portfolio manažer a není to ani moje ambice. No.
Jo. Zmínila jsi tady někdy na začátku, že jsi chtěl vlastně investovat proto, aby si vydělal tolik peněz, že by ti to jako vytvářelo nějaký tvůj pasivní příjem, a pak si v jednu chvíli řekl, že to je blbost.
Je.
Proč to je blbost? Proč je blbost mít pasivní příjem z investic?
No tak ono v první řadě pasivní příjem, ale to už mikýř, to už úplně jako, to slovo už je podle mě zprostý, jo, jak říkáš pasivní příjem, tak to je průšvih. A já si nemyslím, že by člověk měl mít v životě cíl, vydělám hodně peněz, někam to dám a budou mi chodit dividendy, nájem a nebudu muset pracovat. Jako to je podle mě hrozný život, protože ty se dostaneš do stádia, kdy se bojíš o ty své peníze, protože když o ně přijdeš, tak je to tvůj jediný zdroj příjmu. Takže žiješ ve strachu, abys to dobře zainvestoval, takže to je první stres. A druhá věc je, že minimálně ty lidi, který mám kolem sebe, anebo když to soudím i podle mě, jaký mám cíl a co mě třeba baví, tak si neumím představit, že bych chtěl jenom ležet někde na pláži nebo jenom cestovat. Já chci pracovat a něco tvořit. Je super, že nějaký takový jako v vozovkách ten pasivní příjem člověk má, ale zároveň by to tě, jako co, nebudu nic dělat a budu pobírat důchod, to nedává smysl.
Tak ono se to nevylučuje, přesně jak říkáš, tak ono to, že máš nějaký pasivní příjem, tak to neznamená, že nic neděláš, jo? To znamená, že máš nějaký základ třeba, který ti poplatí přesně hypotéky, nějaký jako živobytí a to ostatní už jako můžeš brát jenom jako, že zkoušíš, že rozjíždí startupy. Spoustu lidí je takových, že má ty ambice právě vždycky něco rozjet, pak to prodají, že jo, a jdou zase dál. A přesně, to jsou lidi, kteří pak můžou mít nějaký jako pasivní příjem a vlastně i kdyby jim pět startupů po sobě nevyšlo, tak se vlastně jako nic nestane, protože pořád se uživí.
No, je to tak a mě vlastně i pomohlo to, že jsem se zajímal o investování a že jsem měl nakoupený nemovitosti, že jsem mohl rozjet podcast, protože kdybych neměl celkem silný finanční zázemí už v té době, kdybych byl závislý jenom třeba na mý práci, tak bych to v životě nedal.
To je trošku možná to, na co jsem se ptal, že vlastně ten přerod, že pro většinu lidí je těžký, ale ty jsi měl nějaký jako background, nějaký to zázemí, který, takže to je to trošku ulehčilo.
Je to tak.
Co třeba ty digitální investice, co jsi taky zmínil, měl jsi tam Petra Máru, NFTčka, lákali tě?
Ne, protože to je umění a já umění úplně nerozumím. Vím, že o něm budu natáčet. Zajímá mě, přijde mi jako zajímavá investice a přijde mi to jako zajímavá hodnota. Tak, jak lidi velice subjektivně jsou schopní vnímat hodnotu, ale jako jediná moje jako taková ta digitální investice je Bitcoin, by se dalo říct.
No a ty říkáš, že tomu nerozumíš a u těch hodinek, to teď si vlastně si nějaký objednal a to už ti přijde, že tomu rozumíš za to takhle krátkou dobu.
To já jsem určitě neřekl, že tomu rozumím.
No to já neříkám, že jsi to řekl, ale jenom mi to přijde, jestli ti to tak připadá. Protože teď si řekl, že do umění ne, protože tomu nerozumíš.
No.
Tak do hodinek jo, protože...
No, protože já si chci udělat radost s těma hodinkama a mně se na nich líbí, zaprvé neuvažuji nad tím jako nad investicí, ale líbí se mi, tak se je chci koupit, takže je to stejné, jako kdybyste šli do obchodu a koupili si něco pro radost. A za druhý se mi na tom líbí, že vím, že když je dostanu, protože se na ně docela dlouho čeká, takže kdybych je chtěl prodat, že za ně dostanu minimálně ty peníze, co jsem do nich dal, ale není to pro mě investice. A určitě hodinkám nerozumím, právě proto dělám podcast, abych si pozval toho odborníka, který mi o tom něco řekne. A stejně je to s uměním. Já si pozvu odborníka, kterýho si po nějaký důkladní rešerši pozvu a on mi něco řekne o umění, protože já nemůžu být expert na všechno.
Jo, mně to právě přišlo, že zrovna u těch hodinek by to asi primárně mělo být. Jako, jasně, někdo to tak nebere, ale pro mě na prvním místě udělat si radost.
No prostě. Jasně. To je radost, ale mě by to zase radost nedělalo, když vím, že bych utratil celkem dost peněz za hodinky a kdybych je potřeboval prodat, dostal bych se třeba do nějaký finanční tísně a najednou bych je prodal třeba za desetinu té ceny, tak to bych asi si je nekoupil.
Si takhle drahou radost lépe obhájíš sám sobě.
Přesně tak.
Chápu.
Jo, představte si třeba auto, který bych si koupil, stojí 600 tisíc a můžu ho prodat instantně, i když s ním budu jezdit 3 měsíce za milion. No tak to je super, že jo?
No,
tak mám z toho radost, protože tím teoreticky se zvýšila hodnota mého majetku a zároveň mi to nějak může sloužit. Stejně jako ty hodinky.
Jo, tak asi člověk obhájí nějakou 911, že? Ke který není tak snadný se dostat určitě.
Ne, ale je pravda, že člověk myslí úplně cokoliv, že když si přemýšlím, na co já jsem si obhájil doma vlastně a co by jako nedávno ještě přišlo všem, nebo co by 99% lidí přišlo jako úplně jako nonsens, že řekneš prostě, že by si chtěl pořídit tuhle tu věc, která stojí tolik a tolik a že na ti to řekne, jo, a teď ti to jako vysvětlíš vlastně, jak to jako dává smysl a přitom vlastně bez toho vysvětlení by to bylo jenom ses asi jako pone, jakože tak, za takovou věc dá tolik peněz. Zmínil vás tady, že bys byl rád, kdyby se jako upozornil na nějaký ty skemy, na nějaký ty podvody a zmínil si dluhopisy nějakých firm, které vlastně jako emitují.
Ano.
Jak na mě každý den vyskakují na Facebooku nějaké reklamy na dluhopisy, ať už je to třeba konkrétně Saunie nebo cokoliv jiného, že si můžu koupit. Jak si ověřím, že ty firmy jsou zdraví a že bych měl do toho, do těch, že bych si měl ty dluhopisy koupit. Jak si může běžný člověk ověřit, že ta firma vlastně je v pohodě, že je důvěryhodná?
Jako tak, aby si to běžný člověk ověřil.
No, jakože teď, hele, říkám, dneska nebo včera na mě vyskočilo, že vypsali, že 12% dluhopisy z Unie. A jak se mám rozhodnout? Mám do nich investovat nebo ne? Kromě toho, že teda vidím nějaký články, které pojednávají o tom, že bych neměl.
Ale jako to je takže vlastně jako hrozně jako dobrá otázka. A zároveň já nevím, jestli úplně jako běžný člověk, když si ho představím, jak jsem pracoval v té bance, jaký má zkušenosti, jaký má znalosti, jaký má přístup k riziku, tak jestli je vůbec schopný si to jako ověřit. Jo? Protože to je hodně podobné, jak když jdu k doktorovi a on mě něco poradí, tak já si to tam musím nějak pogooglit, nějak to skonzultovat, ale že by ten člověk si to sám dokázal zanalyzovat nějak jako do detailu, účetnictví a tak dále, asi logicky, když ta firma bude hodně zadlužená a kouknu se na to, že je ve velké ztrátě a že financuje tu ztrátu, nebo ten dluh dalším dluhem, že to prostě roluje a ta ztráta se furt zvětšuje. A ty jsi tady jmenoval nějakou společnost, o tý úplně nemluvím, ale obecně, když se zamyslím, nebo dejme tomu o těch saunách, tak těch saun by muselo být třeba 10x tolik, aby to byla schopná ufinancovat. Jo? Takže možná nějaký selský rozum, ale zároveň korporátní dluhopisy, abych to určitě 2x přemýšlel. No. Je to spíš se zeptat odborníka, než sám.
Takže zeptat se nějakého finančního poradce, třeba jestli to dává smysl.
No jasně, ideálně toho, který z toho teda nemá provizi, že to prodá. No. Takový střed zájmu.
Ten, který to nabízí. No. No, protože přesně, jako mě to zajímá. Já jako jsem tady jmenoval jako jednu, která mi prostě vyskoukuje pořád na Facebooku. No. A vlastně nemám k ní žádný vztah, nekoupil jsem. Ale přesně mě to zajímalo, protože když já jsem řešil jako diverzifikaci portfolia, tak jsem si říkal, hele, dluhopisy žádný nemám a chtěl bych. A právě jsem nevěděl, někdo nabízel 7%, někdo nabízel 10%, někdo 12%. A teď jsem vlastně jako nevěděl, jestli jako, nemůžeš jít jenom po těch procentech, protože logicky…
Čím vyšší jako, úrok, tak tím vyšší riziko.
No, právě, no. Jako, takže přesně jak si to jako věřit. No.
Já popravdě do korporátních dluhopisů téměř neinvestuju. Mám jako pasivní investice, mám jaký akci a tak dále, ale tohle to je jako věc na odborníka na korporátní dluhopisy ideálně. Já zase nechci dávat jako návod na to, jak si analyzovat účetnictví a přemýšlet nad tím, jestli to ta firma dá nebo nedá.
Jo.
No, mně to přijde vlastně relativně složitý a v rámci regulace toho, jak k tomu přistupuje Česká národní banka, tak a to nechci kritizovat Českou národní banku, ale myslím si, že by se tam zasloužilo větší pozornost. Tím, jak je to třeba nabízený a tím, že na té reklamě na ten korporátní dluhopis je napsaný, že jsou schváleni Českou národní bankou a tak dále, ale to je. To úplně tak jako není, jak je napsaný.
Jo. U Kovyho si říkal, že při výběru hosta hodně řešíš, jestli dělá morální věci. Tak jaká je ta tvoje hranice a koho by si třeba nepozval? Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, vyšla již před týdnem na YouTube a Patreonu.
Pokud byste ji chtěli slyšet v předstihu i vy a dokonce s bonusem a bez reklam, běžte na patreon.com/ukulatehostolu.
Rozhovor s Kalouskem si nedal veřejně, proč?
Já jsem v životě nedostal tolik šeredných zpráv, jenom kvůli nějakému hostovi.
A jaký vy máte vztah vlastně s Radovanem?
Nexixo je jasná jako krávovina. To vám...
Že se s tím spojil. Chápeš ten důvod, nebo vidíš ho tam?
Znám jeho přátele, kteří rozumí kryptoměnám a ty mu říkali, je to jako blbost, jako je to podvod.
Andrej Babiš, láká by tě na rozhovor?
Teďka vám teda řeknu ty informace, které nemůžu říct normálně.
Je nějaký rozhovor, který jsi nezveřejnil?
Ano.
Protože... A z jakého důvodu?
Dostal jsem kartičku Kings Casina, vyhrál jsem 50 euro a jel jsem to.
A ty, dobře, tak mám na béňu.
Jo, no.